Passio Domini nostri Jesu Christi, secondo Matteo. In illo tabore, venit Jesus con discipuli suis in villa quelicito Getsemani, et dixi discipulis suis.
Sedete hic, tonec vadam illucet ore.
Et assunto Petro et duobus filii Zebedei, cepi contristari et mestres esse. Tunc aetilis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum.
Et promessus posillum, procidi di facie sua morans et dices.
Pater mi, si possibile est, transeat tame calixiste, verum tamen non sicut ego foro, sed sicut tu.
Et venit ad discipulos suos, et venit eos dominetes, et discit Petro.
Sic non potuisti una hora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentatione. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Iterum secundo habit, et ora vit dices.
Pater mi, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et in venit eos dominetes, erant enim oculi eor agravati, et relitis illis iterum habit, et ora videsio euntem sermone dices. Tunc venit ad discipulos suos, et discit illis.
Dormite iam, et requiescite, ecceha propinqua vitora, et filius homini stradetur in manus peccatorum. Surgite, amus, ecea propinqua vit qui me tradet.
Aduc eoloquete, esce Iudas unus de duodecime venit, et cum eo trova multa cum gladiis effustibus, missi a principibus sacerdotum et senioribus populi, qui autant adidit eum, dedit illis signua dices.
Quercunque osculatus fuero ipse est, tenete in excellenza dies obediesit. Ave Rabbi, et osculatus est eum, nis ilque illi Iesus.
Amice, ad qui venisti?
Tu cacheserunt et manus in iescerunt in Iesum, et enuerunt eum. Et esce unus exis qui erat cum Iesum, est enes malum exemit gladium suum, et percussiam servum principis sacerdotum, amputavit auricula meius. Tunc ait illi Iesus.
Converte gladium tuum in locum suum, omnes enim quia ceper in gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum rogare patre meum, et exhibebit mihi modo, plus quam duodecim legiones angelorum. Quomodo ergo in plebuntu scripturae, qui hasic oportet fieri.
In illa hora dixit Iesus tobis.
Tamquam ad latronem existis cum gladiis, et fustibus comprehendere me. Quotidie apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis.
Acatem totum fatum est, ut ad impleretus scripturae prophetarum. Ton discipuli omnes religito eo fugerunt. At illi tenentes Iesum duxerunt a Caipha principem sacerdotum, ubi scribes seniores convenerant. Petrus autes equebatur eum alonagem, usque in atrium principis sacerdotum. Et in egressus in etrum, sedeba cum ministris leviter et fine. Principes autes sacerdotum et ane conescivium, quae revam falsum testimonium contra Iesum, ut eo morti traderent, et non in venerum cum multi falsi testes accessisent. Novis in meotem venerum duo falsi testes, et digeserunt. Idigesit, possum destruere templum rei, et posterum reedificare illum. Es urgens princeps sacerdotum ait illi. Nec ille responet est, area quae isti ad vesum te testificare tu. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait illi. Adiuvant epe Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius Dei. Dicit illi Iesus.
Verunt amendico vobis, amor.
tașerotul și vestimele ta suhalișes.
Blasfema vit, quita lucecemus testibus, el șeluc auristis blasfemia, quid vobis videtur.
Patili respondente diserunt,
Reus es mortis.
Tum que es fuerunt in facie meius, eco la fisseum sceshirerunt, aliote palmas in facie meius dederunt discernetes.
Profetisa nobis Christe, quis es quite percussi,
Petrus vero celeba foris in atrio, et accessitatem una ancilla discens.
Et tu, cum Iesu Galileo eras,
atile negavit coram omnibus discens.
Ne scio quid dirsi,
Eze unte ote milo janua, vidite malia ancilla, et aetis qui erant ibi.
Et dicerat cum Iesu Nazareno,
et itero negavit cum iuramento, quia non nobi homine, et post posillum, Ascesserunt qui stabatel digesserunt Petro.
Vere, et tu exilistes, nam et loque la tua, manifestum te facit.
Ton shepid et sari et iurare, quia non nobis et homine. Et continuo gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dies erat, prius qua gallus cantet termen negavit. Et in egressus foras flevit a mare. Mane ote faretur, Consilium iniuerunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesu, ut eum mortit aderent, et vientum adulcerunt eum, et adideum Pontio Pilato presidi. Tunc videns Iudas qui eunt adidit quod danatus esset, Penitensi adutus, retulit reginet argent eos principibus sacerdotum et senioribus dicens.
Peccavi, trane sanguine justum,
at illi diserunt.
Quid annos tu vide
Proietis agenet eis in templo recessit, et abies laquios esus penedit. Principes altes sacerdotum ascetis agenet eis diserunt.
Non licet eos videre in carbonam, quia pretium sanguinis est.
Consilio hote minito, emerunt silis agum figuline sepultura peregrinorum. Protero convocatus el rager ile acele dama, hoc es ages sanguinis, usque in otierno diem. Tunc in pletum es codigetum es per Ieremiam profeta discernetem, et receperunt regine ta agere teos. Presium appreciati cum apprecia verum filiis Israel. Et dederunt eos in agrum figulis sicur constituit mihi dominus. Iesus hatens tetitate presidem, et in interrogabit eum preses dicens.
Tu ex tantio Deo hum,
dicit illi Iesus.
Tu dicit.
E cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nic il respondit. Tu dicit illi Pilatus.
Non auris quod adverbes subtericunt est in botnia.
Et non respondit ei adulum verbum, it aut miraretur preses vehementem. Per diem antes solenem, con sua vera preses populo dimitere unum vietum quae voluisset. Habebat autem tum vietum mille signe, qui discebat Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus.
Quem vultis divitam vobis? Barabba mare Iesum, qui dici tu Christus?
Sciva teni, qua per invidiam tradidicenteum, sedente autem illo pro tribunali, misit ad eunus aureus dicens.
Nec ille tibi et justo illi, multaer in passa sum odie per visum, propter eum.
Principes altes sacerdotum et seniores persuaserunt populi sur petere Barabba, Iesum vero perderent. Respondens altem preses, ait illi,
quem vultis vobis deduobus dimitti?
At illi dicerunt,
Barabba.
Dicit illis Pilatus,
qui dicitu faciam de Iesu, qui dicitu Christus?
Dicunt omnes,
crucifigatu.
Ait illis preses,
quid enim maleficit?
At illi magis clamabant dicentes,
crucifigatu.
Videns altem Pilatus qui anici proficeret, se magis tumultus fieret. Asceta aqua lavit manus coram populo dicens.
Innocens ego sum, a sanguine justi uius, vos videritis.
Et respondens universus populus dicit,
sanguis eius super nos, et super filios nostros.
Tu dimisit illis Barabba, Iesum ante flagellatum tradidit eisum crucifigeretum. Tunc milites presidis suscipientes Iesum in praetorium, congregaverunt ad eum universa cohortem, et esuente sum claminem coxinia circo dederunt ei. et plegetentes corona de spinis, posuerus super capoteius, et arona dinam in dea sera eius. Et genufles orateum, illudebate illicenetes.
Ave, lectio Deo,
Aeceperunt avordinem et percussiebant caput eius. E posquam ilus erunt ei, esu erunt eum clamine et in etu erunt eum vestimen et viseius. Edues erunt eum arul crucifigerent. Es erunt es hautem, in venerunt homine Cyreneum et nomine Simone, hunc angari averunt ut tollere groschem eius. Et venerunt in locum qui discit Golgotha, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum bibere, cum affellem Iesu. Ecco gustas et noluit vivere. Posquam ante crucifixerunt eum, diviserunt vestiment eius intermittentes. Ut implerentur quod ietum est per propheta dicerunt, diviserunt sibi vestiment meam, et super veste mea miserum satem. Et sedente serva balateum, et in posuerum super caput eius causa in messius scrita, hic est Iesus ratio Deorum. Tum crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus ad estris et unus a sinistris. Pretereunt es autem blasfema mateum, moventes capita sua et discenetes.
Va, qui destruis templum Dei, et in triduo illud reedificas. Salvatem et ipsum, si filius Dei est, descende de cruce.
Si militare principes sacerdotum illudentes, cum scribis et seniorimus, discebant.
Alios salvos perdicit, se ipsum non potes salvum facere, si rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credimus ei, corde fili dire Deo, libere nunc si volteo, dixit enim, quia filius Dei sunt.
Ilius mortem et latrones qui crucifixi erant cum eo, in proper abat ei. Passe est autem hora, tenebre fate sunt super universam terramusque ad ora nona. Esce ac ora nona, clamavit Iesus voce mania dicens.
Eli, Eli, lama sabachthani.
Hoc est.
Deus meus, Deus meus. Ut quid pereliquis
set out in a test dishevant.
Eliam vocatis te,
pe continuo curent sunus eseis, arcetans polangia implevita sceto et ima posu et ardini, et dabate ibibere. Ceteri vero discebant.
Sine, videamus anveniat Elias, liberans eum.
Iesus altem iterum clamans voce mania, emisi spiri. Et esce velum terra plicissum est in duas partes, ad sumo usque Deo sum. Et terra mota est et petre scisse sunt, et monument aperta sunt, et multa corpora sanctorum quidomi eran sure serum. Et eze untes de monumentis post resurrectione meius, venerunt in sancta civitatem et apparuerunt multis. Centuriotem equicum eo eram custodientes Iesum, viso terremotu et isque fiebant, simuerunt valete discernetes.
Vere, filius Dei eratis te.
Erant autem ibi mulieres molete alange, quae secute erant Iesum a Galilea ministrantes ei. In tequas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi et Iosef mater, et mater filiorum Zebedei. Cum autem servo fatum esset, venit quidam homo divis ab Arimathea nomine Iosef, qui et disse discipulus erat Iesum. Hic accessit ad Pilatum, et pesit corpus Iesum. Tum Pilatus iusit redi corpus, et asceto corpore, Iosef involvit illud in sine donne muneta, e posuit illud in monumento suo novo, quod escilerat in petra. Et alvolvis sum magnum annostium monumenti et habit. Erat autem ibi Maria Magdalene et altera Maria, sed et escolatro sepulcro. Con venero principes ascedatum e farisei ad Pilatum discetes. Domine recordati sumus quia sedutor illedicita de vive post tres dies resurgam. Iube ago custodiri sepulcrum, usque in diet ersium. Ne forte veniat discipuli eius e furet oreum, et dica plebi, surresita mortuis. Et erit non nobisimus eum, Signore, te slapide, quo custodis.